Kallid sõbrad, ma tahaksin koos teiega vaadata kirjakohta, mis on Heebrea kirja 11. peatükis ja 16. salm. Ent nüüd nad igatsevad paremat kodumaad, see on taevast. Seepärast ei ole Jumalal neist häbi ja ta laseb ennast nimetada nende Jumalaks, sest ta on neile valmistanud linna. Aamen. Inimese otsing siin maailmas. Mida inimene tahab siit maailmas saada? Kas inimene püstitab endale selged eesmärke? Kas need eesmärgid on teadlikud? Teame, et paljud inimeste elusse nii ei ole. Vaid inimene elab valdavalt küll oma soovid ja tahtmiste maailmas, kuid need soovid ja tahtmised oma olemuselt ei ole mitte inimese pingelise mõtlemise tulemus, suurte otsingute tulemus, vaid sageli teatud võimaluste hulk, mida ümbruskond pakub, ja eeskujude hulk, mida inimesed tema ümber talle näitavad oma soovide ja tahtmistega. See on püüd võtta siit elust, mis võimalik. Kui võimalik, siis rohkem. Aga tõsi on see, et sellist sihipärast otsingut või muret selle pärast, kas see, mida otsitakse või mida leitakse, kas see on seda väärt, seda on siiski vähe. Ja peab ütlema, et Piibel näitab veel midagi muud. Isegi need, kel on sihipärased taotlused, Need taotused võivad olla väärad. Me teame, et ka tänapäeva inimesel, ka meie oma Eesti maal, on üks suur taotus saada rikkaks. Elada hästi. Ja selle nimel tõepoolest teatud määr võib öelda, et see on teadlik selles mõttes, et eeskuju on küll väljaspoolt tulnud sageli. Aga inimene sihipäraselt kulutab aastaid ja aastakümneid, et seda saavutada. Ja mõtleb ka omal moel, ei mitte eriti sügavalt, kuidas seda saavutada. Aga selle tulemus piibelikus mõttes on halvem kui halv. Heebrea kiri rääkis meile ühest teisest otsingust, ühest teist tüüpi otsijatest, nendest, kellel oleks ka võimalus siit maailmast midagi saada ja leida ja kelle siin maailmas ka midagi oli. Aga ometi, kelle sees oli üks teistune otsing. Need on inimesed, keda see sama kiri, aga mitte ainult see kiri piiblis nimetab võõrasteks ja majalisteks, teatud hingelaadi kandjateks, kes ei leia siit maailmast otsitavat. Ja kes selle tõttu on tõstnud oma pilgu mujale. Ka neil on siin maailmas olnud midagi, ühel rohkem, teisel vähem, mõnel üsna palju, mida omada, mida saada, ja ometi ei ole see neid rahuldanud. See sama Heebrea kiri räägib sellest, kuidas Moosest ei rahuldanud Egiptuse aarded, kuidas Abrahami korraga enam ei rahuldanud see, kuigi see sõna rahuldamine ei ole võibolla siin päris täpne öelda, Üks kutse oli tema sees, et see, mis ta oli rikas mees ja tal oli oma maagus elada. Ja korraga ta peab ette võtma rännaku teadmastusse paika, teadmatuks ajaks, teadmata, kas ta kätte saab, mida tal on tõotatud. Need on ühe teistuse vaimulaadi kandjad. Võõrad ja majalised, nagu piibel neid nimetab. Ja nende kohta siis on öeldud, et nemad igatsevad paremat kodumaad. Ma ei lugenud siit eelnevaid kirjakohti, kuid nendest kirjakohtadest selles samas peatükis selgub väga selgesti, kus on ka öeldud otse sõnu, et kui nad oleksid seda eesmärki näinud siin maa peal, siis oleksid nad leidnud sobiva aja või juhusse, et leida see sealt, kus nad välja tulid. Või kahtlemata mõnel ka mujalt. Aga siin ongi öeldud, nad igatsevad paremat kodumaad, see on taevast. Kreeka keeles sõna taevast näeb sellise omadussõna taevast päritolu kodumaad. See kodumaa, mis ei ole siis selles maailmas, mis ei saa siin olla, vaid mille omadussõnale, nii-öelda omadus on, omaduseks on see, et ta ei pärine siit maailmast üldse. Ja see teeb rõdjannaku raskeks, sest enamus inimese eesmärk, mis ka nõuad jõupingutusi, on võiks olla kätte saada sulatuses selles maailmas, kas oma kodumaal või ka väljaspool. Kuid nende tee raskus oli selles, et nende eesmärk ei olnud selles maailmas. Aga ometi see igatsus, ütleb piibel, oli nende sees. Ja selle tõttu, et nad olid ühe teise vaimulaadi kandjad, on nende kohta öeldud üks oruline tunnustussõna. Sellepärast ei ole Jumalal häbi lasta ennast nimetada nende Jumalaks. Võib öelda teisi sõnu, on suurulk inimesi, kes ei saa Jumalat nimetada oma Jumalaks ja keda ka Jumal ei nimeta oma lasteks, sest nemad ei otsi seda teist kodumaad. Nende paik on siin maailmas ja jääb sellesse maailma. Juba vanatestamendi laulja ütleb, et need on inimesed, need on mehed, kes on siit maailmast, kelle varandus, kelle järglaskond on ja jääb sellesse maailma, kelle Jumal on annud varanduse siia maailma ja kes seda kasvatavad ja koguvad, kui see võimalik, ja seda laiendavad ja avardavad, kui see on nende jõukohane, aga kelle otsing ei jõua kunagi sellest maailmast välja. Neil ei ole Jumalat piibellikus mõttes, selles sügavamas tähenduses, ja Jumalal, Jumal ei saa neid nimetada selles aspektis oma lasteks. Kuid vaatame siis seda, mida tähendab see taevase koduma otsimine ja seega ka, kuidas sellest kõrvale kaldutakse. See, et inimesel on suur probleem kalduda sellest kõrvale, ei puuduta üldsegi ainult neid, kes teadlikult ja sihipäraselt lähevadki sellest mööda, kes taevast asjade vastu mingisust huvigi ei tunne, vaid isegi neil, kes seda püüavad, võib osutuda see teekond raskeks, nagu ka Heebrea kirja autor ei kirjelda nende usurändurite teekonda mitte kergena ja seda taga ei olnud. Laulus 119 ütleb see, kes selle kirja on pannud nõnda. Ma olen võõras maa peal, ära peida mu eest oma käske. Mu ing nõrkeb igatsusest su seaduste järele igal ajal. Aga samal mõni salm edasi ta ütleb, mu hing on põrmu küljes kinni, elusta mind oma sõna järele. Ka see, kes teab ju 119. laulu, teab ju suurepäraselt seda, kui kinni on selle inimese hing Jumala ja Jumala sõna küljes. Ja kui palju kurtmist ja viletsust tunneb see inimene siis oma elus, oma patu, oma jõuetus, oma nõrkuse ja ka oma hinge kinni kleepumise pärast selle maailma asjade külge. Siin ei ole täpsustatud, mis need on, aga ta tunneb, et see võõra ja majalise hinge omanik seda kanda pole siiski talle kerge. Kui palju raskem või võimatum on neile, kes seda ei püüagi. Või kes ainult juhuslikult teevad mõne abitu jõupingutuse, lootes, et ehk see aitab neid eesmärgine jõuda. Filippi kirjas Paulus räägib ühest inimeste tüübist, kes olid tegelikult ka koguduse liikmed, kelle kohta ta ütleb nõnda, see on kolmandas peatükis 18. salmis 20. Sest paljud kelledest ma teile olen sagedasti ütelnud, ja nüüd ütlen ka nuttes elavad Kristuse risti vaenlastena. Nende ots on hukatus, nende Jumal on nende kõht ja nende au on nende häbis. Nad taotlevad maapealseid asju, sest meie ühiskond on taevas, kust me ka ootame Issandat Jeesust Kristust kui õnnistegijat. Filippi kirjas Paulus näeb mitmeid probleeme koguduses. Küll on seal juuda kristlased, kes püüavad inimesi kallutada judaismi ja käsuõpetuse suunas. Küll ta näeb gnostikuid, kes otsivad midagi mingit erilist suunda, mis ületaks selle tavalisuse ja tavalise võiks öelda usuelu, kuigi tavaline usuelu kohta ei saa tegelikult õieti nimetadagi. Küll seal võib olla viide perfektsionistidele, kes teatud määral väidavad ennast olevat saavutanud teatud täiuslikkuse ja kellele Paulus peab ütlema, aga mina ütlen täiuslikele või pöördun täiuslike poole, õieti siin on tähendatud siis nüüd täisealiste poole, et alles tuleb hakata tunnetama õieti, mis on Jumala poolt seatud taevase kutsumise võiduhind ja see tee. Aga need, kelle kohtada siin ütles, kes elavad Kristuse risti vaenlastena, on arvatud, et need ei ole, ei need siis käsuõpetuse poole kallutajad ja need ei ole ka lihtsalt Pauluse vaenlased ega taolised, vaid on niinimetud antinominalistid. Need, kes selle kohta ka piibel kasutab mõistet, kes Jumala armu kurjasti tarvitavad, et lodevat elu elada. Need, kelle mõttelaadi vastu Paulus seab ka ennast Rooma kirjas, kelle mõttelaad on sellised, tehkem head, tehkem kurja, et sellest head tuleks. Või et tehkem rohkem pattu, arm ju suureb selle tõttu. Inimesed, kelle mõttelaad oli selles, et kui Kristus on meid vabaks teinud, siis kristlik vabadus tähendab seda, et me võime elada nüüd vabalt, ilma piiranguteta, ilma käskudeta, ilma keelduteta, nii nagu soovime taotleda seda, mis meie südames on. Mitte arvestada selle seadusega, selle noomossega. Paulus ütleb, need on Kristuse risti vaenlased. Ta näeb, et ta ütleb nende lõpp, nende saatus on hukatus. Ja detailides peatumata ta räägib, neil on üks probleem, nad taotlevad maapealseid asju. Nad on kinni jäänud maamaiste asjade külge. Ja see on nende probleem, millest kui nad lahti ei saa, mis nad hävitab, mille kohtas ta ütleb, nende lõpp on hukatus. Kui nad ei leia teed ristivaenulikkusest, risti kui päästmisvahendi leidmiseks, need olid kristlased. Aga see probleem, kuidas inimene jääb ja klammerdub kinni maiste asjade külge, on väga tegelik. Nagu ütlesime, on inimeste, ka meie Eestimaa paljude ja ka eriti noorte põlvkonna, kes tunnevad oma võimalusi, mis on avardunud rikkuse nende saamiseks eriti kapitalistlike tingimuste ja majandusstruktuuride tekkega meie Eestimaal ja mitte ainult meil. Kui ka paljud noored, aga mitte ainult need, tunnevad võimalust, nüüd on võimalus midagi teha oma tuleviku heaks. Nüüd on võimalik heaolu tagada ja kindlustada. Alates sellest, et ma õpin, saan hariduse, mis tagab hea töökoha ja hoolas ja pikkaaegne töö, tagab selle, et ma parandan oma elujärge. Kuid sageli need inimesed jäävad ka maiste asjade külge kinni. Nad hakkavad taotlema maapealseid asju, need aeg ja jõud kulub sinna. Maine paradiis saab inimest elu eesmärgiks. Czesław Miłosz, Poola kirjanik, oma raamatus räägib sellest, et kuidas ka varjatult kommunismis, aga mitte ainult varjatult oli ju püstitatud inimese elu eesmärgiks. Elada sellises ühiskonnas, kus inimene saab materiaalseid ja kultuurilisi väärtusi vastavalt nii, mida ta soovib. Need on olemas ja siis palju ta soovib, palju ta vastutab võtta, neid ta siis saab ja tarbib. Varjatud kujul see oli olemas ka teistes paljudes ja on olemas paljudes teistes ideoloogiates. Ja Miłosz ütleb nõnda, realiseerunud kommunismi etapp, mis küll sotsialistlikes maades jäi saavutamata, mis on aga palju nii-öelda paremini või lähemani saavutatud paljudes kapitalistlikes riikides. Ütleb ta nõnda, realiseerunud kommunismi etapp on selle kummardajäile pühamast püham paik ning sinna ei tohi pilku eita, see on taevas. Kui julgus kokku võtta ja asja üle veidi arutada, siis selgub, et to taevas ei erine palju Ameerika ühendriikides täieliku tööõive ajal ning et massid elavad seal tsivilisatsioonimateriaalseid hüvesid nautides füsioloogilist elu. Hirm on ehk pisut vähenenud, aga seegi pole päris kindel. Inimese elu suur eesmärk. Mitte ainult selles ei ole õppinud, vaid kes on ka siin maailmas õppinud ja kes on haritud, kahjuks siin ei ole suurt vahet sageli, on elada füsioloogilist elu nii madalalt kui vähegi võimalik. Meelel töö, mis toob sisse tuleku, plus meelelahutus, mis aitab vabaneda tööpingest, on põhiliselt kaks elementi inimelu tsüklis, plus sinna juurde kuuluv kultuuriline osa, millega inimennast petab arvates, et see ta vaimu võiks toita. See, mida kommunist taotles, on varjatud taotlenud ka teised ühiskonnad kaasartud, nagu ta nimetab, Ameerika ühendriigid. See on ainult palju lähemale jõutud sellele ja inimesed püüavad selle poole. Sest ega maiste asjadega on ka nõnda, et see paradiis tahab täiendamist, kindlustamist ja tugevdamist. Midagi on veel vaja, et vähendada hirmu ja kartust ja pähetikkuvaid küsimusi, kas see tee äkki pole vale, kas ing äkki ära vaeseks ei jää või mis must saab, kui elu ära lõpeb. On vaja ennast kindlustada ka nende vastu. Aga nii ta inimest elus on. Hing on põrmu küljes kinni. Ja isegi nendel, kes on sõdinud selle mentaliteedi vastu, nagu ütleme, on seda sama ohtu oma hingest tunda. Ja see sama Czeslaw Miloš, kes ka hiljem siis põgenes sest sotsialistlikust Poolast emigratsiooni, kuna ta ei soovinud siis elada sellisel kommunistlikul ja sellisel võlts väärtustega maal, viitab siis kokkuvõtlikult puudutada siis ainult mitte seda ühiskonda, kus ta on elanud, vaid ka iseennast. Ja ta ütleb nõnda, ma meeldisin oma sõbrale, sest ta nägi minu põlgust kodanduse töntsi ja tuima meelelasti laadi vastu, nii et ta ei näe mitte seda vale joont ainult selles möödanikus, selles sotsialistlikus, mis rõhutatult materiaalsed väärtusi silmas pidas, ja inimest täiesti ka materialistlikuks olendiks nii-öelda pidas. Vaid ta näeb selle sama probleemiga sinna maale, kus ta põgenes. Ja ta ütleb, ma meeldisin oma sõbrale, sest ta nägi minu põlgust kodanuse töntsi ja tuima meelelaadi vastu, mis ei suuda haarata liikumises olevaid eredaid nähtusi. Ta ei eksinud, kui arvas, et minus põleb leek. See leek on olnud kõigi minu kannatuste põhjus. Ma olen alati igatsenud sirge seljalise, kirka ja puhta inimese järele ning nähes inimest sellisena, nagu ta on, pöörasin pilgu äbiga kõrvale, pöörasin pilgu endaltki, sest ma sarnanesin selle inimesega. Kogu mu luule oli tõrjumine, ise enda ja teiste põlgamine selle eest, et inimene tunneb rõõmu sellest, mis ei vääri rõõmustamist, armastab seda, mis ei vääri armastust. Valutab südant selle pärast, mis ei ole südamevalu väärt. Kas ma seeläbi ei kuulunud uue maailma rajajate hulka? Nende sekka, kell on silmees nägemus üliinimlikult puhtast inimesest. Ma olin kindlasti hea pagan juttu märkides, sest minu kirglik kange kaelsus meenutas bolševistlikku kihku. Ta näeb, kuidas see maisus on ka teda puudutatud. Kuidas ka tema hing on saastatud. Kuidas ka temas on olnud seda uue elu ehitajat, kelle paradiisiks kelle taevaks on miski siin maa peal. Võib-olla mitte kõige materiaalsem, kõige tühisem asi. See võib olla üsna väärtuslik. See võib olla kultuurist pärinev, see võib midagi, aga ta on sellest maailmast pärinev. See on ikkagi maine paradiis, mida inimeste käed ehitavad, mida inimese mõistus ehitab. Ja ta tunneb, et tema on üks, kuigi ta ei ole tahtnud see olla, aga ta on siiski olnud ka teatud määral see maailma parandaja, uue maailma ehitaja, selle maise paradiisi ehitaja. Aga ta tunneb põlgus selle pärast. Ta tunneb, et inimese elu võib olla nii vildakas, et ta armastab seda, mida ei vääri armastamist. Muretseb asjade pärast, mis ei vääri muretsemist. Ja peab lisama, et ta ei taipa muretseda inimene, mille pärast tal oleks vaja muretseda. Ta ei julge ette võtta seda teekonda, mida tegid usurändurid. Omandada võõraja majalise hing ja minna sellele teele, mis on küll raske, vaevaline, mil pole lootustki siit maailmast leida nii-öelda vastet, aga mille ainus väärtus on see, Jumal tunnustab neid. Jumal tunnustab neid omadena. Ta annab neile küll võõra ja majalise hinge, mis on raske kanda, aga Jumal võtab nad kord vastu, sest nad kuuluvad temale. Kõik inimesed võiks öelda, ei lepi sellise primitiivse materialistliku sooviga, nagu suur hulk ühiskonnast sellega lepib. Arvates ehk on kultuuri poolel, inimühiskonna vaimsel poolel midagi niisugust, mis oleks väärt, et seda üles ehitada, millele võiks anda paradiisi nime või mida võiks nimetada siis taevaks. Võib-olla on see isegi eetika valdkonnas. Ja seal võiks olla. Sest sageli ju ka kirikud jutlustavad sellest, rääkides küll ja tundes küll nii-öelda kohustus Jumala poolt rääkida evangeeliumit. Lugedes piiblist. Räägitakse sageli hoopis millestki muust. Räägitakse sellest, mis puudutab seda maist poolt. Ja piibel räägib sellest ka kahtlemata, mis puudutab meie inimelu siin ühiskonnas. Seda, mida me maa peal teeme. Aga see on alati piibelikus mõttes allutatud sellele taevale. Ja kui tekib proportsioonide nihkumine, siis tekib see sama oht, et ka kristlane jääb maa põrmu külge, maiste asjade külge kinni. Isegi, kui ta tegeleb hoolsasti selle ühiskonna parandamisega. Isegi, kui ta on hoolas selle maailma asjade suhtes, et pakkuda sellele maailmale moraalsemat eluviisi. Rääkida eetikat kantslist. Või ka mujal. Kuid ometi on ka see, ei midagi rohkemat, kui maise paradiisi ehitamise katse. Sest Jumal ei ole pannud, nagu Heebreerkiri rääkis, seda linna, seda uut maad, mida usurändurid otsisid üldse sellele maailma, sellesse maailma. Üldse sellesse inimühiskonda, vaid väljas pole seda. Ja usurenduri pilt peab seda mõistma ja sellest kinni pidama. Ja see peab muutma ta suuna ja elu teissuguseks. John Bunyan oma palverenduri teekonnas räägib sellest võrdpildina, kuidas kristlane kohtab usu teekonnal, olles alles tee alguses. Ja tunneb, et ta vajab maha esimene mure, et koorem on läinud nii suureks. Patu koorem, et ta on valmis taluma iga raskust, peasid koorma maha saaks. Ja ta otsib, kuidas see võimalik oleks. Ja tema juurde tuleb üks teine tegelane nimega Ilmatark ja pakub talle kergemat teed, ka koorma maha panemist. Aga kergemal moe. Ma tsiteerin siin Bunyanit, kui kristlane kurdab ilmatargale, et ta tahab koormast vabaneda, et see on nii raskeks läinud kanda,
siis ilmatark taibates hästi, et see tee, mida piibel kirjeldab, on väga raske. Ta nimetab seda kõige raskemaks teeks ja meeletuseks, et sellist teed üldse ette on võetud Kristuse poolt. Ja ilmatark ütleb talle, aga miks just niimoodi, kui on ilm selge, millised õnnetused siin tees ootavad? Ja ta ütleb, ma võiksin sulle öelda, kuidas on võimalik ka ilma nende ohtudeta, millesse sa peaaegu praegu tormad. Tõsi jutt, see on üsna lõlbus. Ja sel juhul ootavad siin ädaohtude asemel kindlustunne, sõbrad ja meelerahu. Midagi muud selle võõra ja majalise inge asemel. Kindlustunne, sõbrad ja meelerahu. Ja koormagi võid maha panna. Võiks öelda, ta pakub ühte lahendust. Ühelt poolt seda seaduse täitmise teed. Võiks öelda midagi, mida me nimetasime juba perfektsionismi teed, kus inimene arvab, kas siis Jumala seaduse oolast täitmine või riigi seaduste oolast täitmine. Kui ma seda teen, siis ma olen üks hea kodanik ja õige inimene, mind ei mõista keegi hukka, mind ei saa keegi laita, isegi Jumala ei saa mind laita. Sest ma püüan seda täita hoolega, ma püüan olla moraalne. Ma püüan ka piibliseadusi täita. Ja see ilmatark juhatabki Kristase just sellele teele. Ta nimetab seda teed, see kuhu ta Kristas juhatab kõlbuse külaks, kus elavad ärrasmehed seaduslikkus ja tema poeg viisakus. Kõik meeldivad, võiks öelda, kõlbus, seaduslikkus ja viisakus kõik inimkonnale vastu võetavad eetilised kategooriad, kellel saaks selle vastu olla. Kuid evangelist ütleb, need on eksi õpetajad. Ja ma tsiteerin taas Bunyanit, kui ta ilmatarga suhu paneb sõnad, sa ei pruugi ainult siis ise seal olla, vaid ta ütleb, siis sa võid oma naise ja lapsed sinna ka tuua. Seal seisab praegu mitu maja tühjalt. Neid saab üsna mõistliku hinna eest üürida. Elu seal on odav ja hea. Ja mis eriti tähtis, naabrid on kõik ausad inimesed, keda saab igas olukorras ja alati usaldada. Kahju, et ka kristlik sõnum võtab sageli ilmatarga tooni. Soovitades inimestele elada kristlikumalt, moraalsemalt, arvestada rohkem ligimesega, arvestades psühholoogilisi aspekte inimeste juures, arvates, et see lahendab koorma küsimuse. Arvestamata, et see ei lahenda taeva küsimust. Et see taevas, kuhu Jumal on kutsunud, ei asugi siin maailmas. See pole inimsidemetes. See pole inimühiskonnas. Paulus ütleb Filippi kirjas kolmandas peatükis, mida me ka lugesime. Ma pürin seatud eesmärgi poole taevase kutsumise võidu hinna poole. See taevane kutsumine, tõlgitud on teda, võib peaks tõlkima siis sõnaliselt ülemise või ülevalt kutsumise, mis tähendab ka tegelikult taevase kutsumise võidu hind. Paulus tunneb tema kutsumine, kuhu tema pürib. See on taevane kutsumine. See on kutsumine ülalt, mitte siit maailmast. Mitte see, et elada siin maailmas nii nagu inimesed sooviksid. Paulus ütleb ju enda kohta, et ta on elanud nii. Ta on laitmatu käsu õpetuselt. Ta on elanud. Aga see ei võtnud temalt koormat. See ei teinud teda õigeks. See ei garanteerinud talle taevast. Moraali võiks öelda jutustamine. Kaldumine Jumala teedelt inimlikku võiks öelda perfektsionismi või moraali teele on tegelikult eksi tee. Selle oht on selles, et nagu ilmatark ütles või soovitas, see on mõistliku hinnaga saavutada. Inimesel ei ole nii palju vaja pingutada. Võõra ja majalise hinge ei ole selleks vaja omandada. Selle kõlbuse küla leiab ka siit maailmast kuskilt. Seda on võimalik omandada. Elu on hea. Naabrid on ausad. Ainult Jumalal, kui Heebrea kirja sõnu väljenda teistpidi, öelda, Jumalal on nendest häbi. Ta ei lase ennast nimetada nende Jumalaks. Neile ta ei ole valmistanud linna, sest nende linn kõlbuse küla on siit maailmast. Ja nii nagu siteerides veel Banyanit, ta ütleb nüüd evangelist, kes esindab piibli seisukohti, ütleb nõnda, ilmatark hoiab ainult selle maailma õpetuse poole ja käib seepärast ainult kõlbuse küla kirikus. Ka armastab ta sealset õpetust rohkem kui midagi muud, sest see päästab teda ristist. Paljud inimesed, ka kristlased, armastavad kõlbuse küla. Seaduslikust perfektsionismi ja muud taolist, sellepärast, et see on odavam lahendus. Sellepärast, et see päästab võõramajalise hingest, see päästab ristist. Seda on lihtsam saavutada. Aga Paulus hoiatab neid, kes jäävad maiste asjade külge kinni, et nende elu on suure seda ohus. Nende saatuseks on hukatus, kui nad seda üles ei järka. Me vajame midagi muud. Me peame aru saama, et meie kutsumine on taevane kutsumine. Ja seda ei ole võimalik saamutada inimlike vahenditega. Piibel ei nimeta ainult selles kohas seda taevast kutsumist, vaid sellest taevast kutsumisest räägitakse ka mujal, aga momentil me selle juurde, nende üksik kirjakohtade juurde ei tule. See ühiskondlik arvamus on kahtlemata üsna tugev. Ja seda oodatakse, võiks öelda kõlbuse kiriku jutlusi oodatakse ka ühiskonnalt kiriku poolt. Seda kirik just nii jutlustaks, et ta oleks ühiskonna parandaja, tervendaja, manitse, noomia ja et suuremates hädades tõepoolest ta võibolla rahvast natukene paremale teele suundaks. Aga ometi see tee on väär. See tee ei tunnusta seda, et Jumala teed ja inimeste teed on teissugused. Lugesime ka illuti võibolla postimehest ühte juttu, kus Jehova tunnistajad keeldusid oma lapsele vereülekande tegemisest, oma usulistest seisukohtadest, arutlemata selle seisukoha õigsuse või mitte õigsuse üle. Oli huvitav see, et selles diskussioonis tuli välja erinev seisukoht, see, mis on ühiskonnas üks, kas ka siiski üsna valdav, ja see valdkond, mis kannavad usklikud. Nagu öeldud, me ei lahenda konkreetset olukorda või seda küsimust, vaid põhimõttelist. Ja see oli üks Tallinna lasteaigla osakonna juhataja Aadik Leevin, kes taunis siis selle lapsevanemate otsust, et nad verd üle ei kannud. Sõltumata sellest, kas laps oleks võinud surra nii või teisiti, see seda otseselt keegi ei tea. Aga tema kokkuvõtte sellest, selle arsti kokkuvõtte on selline. Jehova tunnistajatel on oma Jumal, arstidel oma, arsti eetika koodeks. Kuna nii Jehova tunnistajad kui ka arstid tahavad oma Jumala ees puhtad olla, peab riik vastutuse enda kanda võtma. Ja siis ta arutleb, mis see siis võiks olla, kuidas siis arst või sisuliselt riik peaks siiski arstidel appi tulema ja lähtuma mitte usulistest veendumustest, vaid eetilistest, enne kõike siis arsti eetika veendumustest. Uus Jumal on jälle olemas. Las olla, jah, me ei tauni, et Kristast on oma Jumal. Aga see Jumal peab olema tagaplaani, see peab olema teisejärguline, see peab taanduma arsti eetika ees, see peab taanduma riikliku arusaamise ees, see peab taanduma elu hoidmise ja säilitamise nimel, näiliselt väga inimlikult põhjendatud, kuid põhimõtteliselt täielikult vale. Sest piibelikust põhimõttes või piibelik põhimõtt on hoopis teissugune. See, mida Jumal käsib või teistud on teoloogiline tõde, kõige fundamentaalsem, on alati tähtsam kui eetiline tõde. See näitab, kuidas inimesed mõtlevad. Kuidas nad arutlevad ja otsustavad. Ja kui raske on neil mõista seda, mida tähendab usuline otsustus. Et see võib olla hoopis teistsugune, sest selle usulise otsustuse tagamaa ei pärine sellest maailmast. Ja ometi on just see usulise otsustuse tagamaa see kõige tähtsam kristlasest. Just selle tõttu Jumal tunnustab neid kristlastena. Tunnustab omadena. Just niisugustele ta valmistab uue kodumaa, uue linna. Nendele, kes otsivad lahendeid mitte siit maailmast, vaid tulevasest. Stanley Jones oma mäejutluses kirjakoha juures, kus ta ei räägi taeva pärimisest, kus ta räägib ühest teisest pärimisest, nimelt maa pärimisest, sest õndsaks kiitmistes Mattuse evangeeliumis on räägitud ka sellest viiendas peatükis, kus on öeldud, õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Jumal omad pärivad ka maa. See, millest rukkesime tänasest kirjakohast, on veel rohkem, nad pärivad taeva. Aga põhimõte, miks need samad isikud pärivad nii maa, kui taeva on üks ja sama. Ja kui neil seda tagamaad ei ole, siis nad ei päri ei maad, ei taevast. Ja Stanley Jones ütleb nõnda. Mitte keegi ei anneta maad tasastele. Nad pärivad selle oma loomuõiguse põhjal. Sest nende soontes voolab jutumärkides Jumala veri. Iseloomu tüüp, kes kõik teised üle elab ja maa üle valitsema jääb, on tasane. Kes suudab loobuda ja teenida. Kõik teised on usurpaatorid. Tulevik on nende käes, kes on vaimulikult tugevad. Ja Jeesus ütleb, et tasased on just sellised. Nad jäävad püsima ja valitsema. Erinevate iseloomuideaalide vastastuses osutuvad tasased lõplikult kõlbuliseks. Ta näeb ühte olulist tõsiasja, miks tasased pärivad maa. Nemad ju oma võimete või oma tegutsemise poolest seda kunagi ei päriks. Vastu pidi, need on need, keda lükatakse alati kõrvale. Tasan ei päri maad. Maailma ajalugu õpetab meile, et tasan ei päri maad. Jumal, kui Jumal ütleb oma keelimise tasased pärivad maa, kui ta vaatab sellesse tulevikku, kus Jumal annab neile, siis Stanley Jones ütleb õieti, nad pärivad seda mitte sellepärast, et nad on vägivallaga või kavalusega või muul moel suutnud selle omandada. Või selle tõttu, et nad on nii selle maa küljes kinni olnud, vastu pidi, nad ei ole selle küljes kinni olnud, nad ei ole maised, nad on vaimulikud. Nad pärivad, ta ütleb, oma loomuomaduste poolest, selle poolest, et nende sisse on igatsetud taeva, igatsus, nende sisse on istutatud igatsus taeva järele. See sama igatsus taeva järele, see, et nad ei ole maapõrmu küljes kinni, garanteerib neile nii maa kui taeva. See, kes jääb maa külge kinni, ei päri viimaks, ei ühte ega teist, vaid kaotab need mõlemad. Milline on meie mentaliteet? Millist taevast ootame meie? Millist taevast otsime meie? Üks Eesti astronoom kirjutab möönud aasta lõpul jõulude ajal ühe sellise see kaotsi lennud taevas. Ja selle mõte on siis selles, et ta räägib sellest, kuidas aja jooksul teadusareng on paljudelt inimestelt võtnud ära taeva. Selle koha, kus arvati inimesed, et seal on Jumal, teadus, mis on ulatunud oma vahenditega, teooriaga ja eksperimentaalsete vahenditega tohutult kaugele maailmaruumi. Nii kaugele, et me isegi neid kaugus ei suuda ette kujutada. On kokkuvõttes teinud jäävas, et Jumalat ei ole. Taevast ei ole avastatud. Ja ta möönab, et teaduse areng on võtnud paljudelt inimestelt ära taeva ja ühes taevaga ka Jumala. Taevas on kaotsi läinud. Kas taevast on vaja tagasi? Ta leiab, et on vaja taevast tagasi. Aga mitte seda taevast, millest räägib Piibel. seda taevast ta ei tunne. Seda taevast ta ei leia. Midagi ta otsib, ta saab ilmselt aru, et nagu me algul rääkisime, selline materialistlike väärtuste taga ajamine on liiga kesine, liiga silmnähtavalt mõtlevale inimesele tühi paljas, et sealt oodata ja loota, et see mu hinge rahuldaks. Aga äkki on mujal. Ta ütleb nõnda, hea küll, kosmosest me jumalat ei leia. Vast mõne tähe senitundmatult planeedilt või nii edasi, ma ei hakka seda siin pikemalt kõike tsiteerima. Aga ta ütleb ka nõnda, lihtsa inimese jaoks on jumal reaalne oleng. Aga ta ütleb, filosoofia tunneb ka teissugust jumalat, mitte olendit, vaid pigem ideed, maailma vaimu, mis annab looduse kaootilisuse suuna, elule mõtte, meie tegevusele eesmärgi. See jutumärkides filosoofiline jumal ei nõua endale kosmilist elukohta, küll aga tõsist tähelepanu. Nii et ta näeb, et väljaspoolt materiaalse maailma asju on siiski vaja mingit jumalat, see on jumal jutumärkides. Meie jaoks on ta mitte jumal täielikult. Aga ta, temas on mingi vajadus, et ulatuda välja selle maailma materiaalsetest asjadest üks päinis. Aga ometi ta ei leia välja pääsu teed. Ta leiab siiski vaid selle sama, millest me juba rääkisime, moraali tee, kõlbluse küla või selle mingi analoogi. Ta räägib küll sellest, et võib olla midagi head, mille poole inimene peaks pürgima. Ta ütleb nõnda, see põhimõtteliselt uus lähenemine kõrgemale võimule on üsna kaugel jumal valitse ideoloogiast, kristlik, ka budistlik jumal universumi kaootilist kulgu, mõtestav idee kihastub inimesena. See jumal inimene omab küll üleloomuliku jõudu, kui ei kasuta seda, eelistades alluda kehtivatele ühiselu reeglitele. Tema elu ei sisalda pürgimist, võimu ja isiku heaolu poole, pigem koosneb see loobumistest ja kannatustest. Ta ei esitama jüngreile erilisi nõudmisi või ettekirjutusi ja ainus, millest ta neile sisaldab, on usk. Ja seegi pole mitte niivõrd usk jumalasse, kellele ta küll sageli viitab, kuigi see on tema seisukoht on ekslik selles asjas, kui just usk inimesse, tema võimesse jääda ausaks ning objektiivseks nii enda kui teiste suhtes. Üks kõik kui ränka inda selle eest ka nõutaks, kuni enese ehvardus nii välja. Ka tema näeb, et ühiskond on katki. Selles mõttes, et inimesed elavad hoopis teissugust elu. Enese ohvardusest pole juttugi. Kõlbusest pole juttugi. Ta loodab, et saaks sellist inimest genereerida, kes oleks teissugune. Kuid meenutame Milošit. Selle tulemus on see, et hakkab inimene armastama asju, et pärast selgub neid asju ei tasunud armastada. Ta saavutas midagi, see oli tühi töö. Ta muretses need asjade pärast, see oli ilma asjat, sest asjad põhiolemust ei muutu. Ta arvab, et kõlguse külast, eetika valdkonnast võib kaotsi läinud taeva tagasi saada, võib seda leida. Aga ometi see pole nõnda. Ta arvab nõnda, kristliku õpetuse tuum on lihtne. Ellu jääb vaid see hing või idee, mis on otstarbekum sootsiumi, see on siis ühiskonna, sotsiaalse keskkonna järjepidevuse seisukoht. Ühiskondlik mõtteviis. Kuid ühiskondlik mõtteviis, nagu oleme juba öelnud, on ikka selle maapõrmu küljes kinni. See pärineb siit maailmast. Tema ei pärine tegelikust taevast. Ja selle tõttu, kui ta oma jõulu mõtlistuse essee lõpus ütleb nõnda, ühes sellega kasvas ka patu koore, sini kui ilmus lunastaja ütles, kui tahad ellu jääda, siis kahetse, andesta maailmal selle kurjus alandend looduse eest, sellega toime tulnud tõstama pilk ja sa näed taeva riiki. Rõõmusta ristirahvas, taevas on olemas. Kuid ristirahvas ei taha seda taevast. Sinna pole põhjust minna, sest Jumal on häbi. Nendest, kes otsivad seesugust taevast, siis see polegi taevas. See on tühipäljast kõlbuse küla. Seal pole midagi, mis on hingele väärtuslikku, midagi, mis annaks tähenduse ja mõtte su elule tegelikult. Kui saamutadagi see, siis näed, et see on tühi töö. Selles maailmas ei saagi olla elul sisu ja mõtet, vaid selle mõtte sisu saab anda Jumal ja see mõte tuleb väljast poolt. Selles mõttes on õige Ludwig Wittgensteinil, filosoofil, kui ta ütleb nõnda, väga õieti, maailma tähendus peab asuma väljaspool maailma. Maailmas on kõik nii, nagu ta on ja toimub nii, nagu ta on toimunud. Kõik toimub nii, nagu ta toimub. Tema sees ei ole väärtust. Ja kui oleks, siis oleks see väärtusetu. Kui oleks väärtus, millel on väärtust, peab see asetsema väljaspool kõike toimuvat ja nii olevat. Sest kõik toimuv ja nii olev on juhuslik. See, mis teeb selle mitte juhuslikuks, ei saa asetseda maailma sees, sest muidu oleks see jällegi juhuslik. See peab asetsema väljaspool maailma. See on väga õige mõte. Maailm on see, mis ta on. See, mida me tunneme ja uurime ja kogeme oma igapäeva elus või teaduslikus vahenditega või oma mõtisklemistega, see on maailm, mida me tajume ja tunnetame. Aga kõige tähtsam, kui keeruline, taga ei oleks oma elule mõtet, sa sealt ei leia, sest Jumal seda pole sinna pannud. Nagu Wittgenstein ütleb, maailmas on kõik nii nagu on, toimub nii nagu on ja seal pole väärtust. Seal pole mõtet. Ja kui ta ütles, kui ta leiaks, kui seal oleks väärtus, siis oleks see väärtusetu väärtus. Inimene, kes ei taipa Jumala kutsumist, seda, et see kutsumine on ülalt kutsumine, nagu Paulus seda tunneb, või see on taevast kutsumine, et see eesmärk on taevane. See inimene raiskub oma elu tühja. Parimal juhul ta leiab kõlbuse küla, leiab head inimesed enda ümbert, ja võib ennastki heaks pidada isegi täiuslikuks, perfektseks. Ainult taevariik jääb temast temale kättesaamatuks. Ja tema ei kuulu ka nende tasaste hulka, kes pärivad maad. Sest selles maailmas ei ole väärtust. Sellel maailma pole mõtet. Ja inimese elul endal ka ei ole mõtet, kui Jumal seda mõtet väljastpoolt maailma ja väljastpoolt inimese elu ennast seda ei anna. Ka inimese elul ei ole mõtet. See on Jumala poolt juba nii tehtud. Ja see on targasti hästi tehtud. Juba vana testamendi inimesed saavad sellest aru. Kahju, et tänapäeva inimesed ei saa sellest aru. Me vajame risti, mida ilmatark ei armastanud. Mida antinominalistid, nagu Paulus ütleb, ei armastanud, kes elasid risti vaenlastena. Ja mida paljud teised ei armasta, sest selle ristiga ja see on probleem. See on rohkem kui probleem. Ja see tahab võõra ja majalise hinge kanda endas. Elada maailmas, teades, et su koht pole siin. Et väärtusi ei tasu siin liiga palju taga ajada. Et sa pead otsima midagi muud. Sa pead oma aja, oma tähelepanu, jõu pühendama muule. Kuigi su ümber vasakul ja paremal ees ja taga teevad massid midagi muud. Nad otsivad ja nõuavad ja tagavad ajad taga hoopis teise asju. Ees kui on nakk. Surve on ka lisaks sellele, mis tahaks ka kristlast põrmu külge kinni panna. Mida meie teeme? Millist hinge ja meelelaadi me kanname? Kas teeme elu ja eesmärgi kergemaks ja ütleme ristirahvas rõõmusta, taevas on siiski olemas, mis siis, et see on kõlbluse küla ainult selles maailmas? Või laseme Jumal oma südamesse panna selle võõra ja majalise hinge, mida on raske kanda, mis tähendab risti, mis tähendab konflikte selle maailmaga, mis tähendab teistsugust eluviisi, teistsugust tähelepanekut, täiesti teistsugust pühendumist, mis teeb elu raskeks, aga mis viib sihile. Ralf Luther ütleb nõnda, need, kes tuhande valuga otsivad Jumalat, ei pea oma kannatust võtma kannatusena. See on midagi kallist. Koju igatsus valmistab küll valu, kuid ta on siiski ka kindlaks märgiks, et südames elab veel tükkika kodumaad. Kes tahab koju igatsus oma rinnast välja kiskuda, see loobub oma kodumaast. Kes aga seesmiselt hoiab kinni kodumaast, hoolimata sellest, et igatsus teeb ta viletseks, see jõuab kord kodumaale tagasi. Meil on valida risti tee, viletsuse tee. Võõraimajalise hing. Kodumaa ja linn, mis ei pärine siit maailmast, isegi mitte kõlbluses vääristega inimühiskonnast. Või võtama nii kergem eesmärk, et kiiremini hõelda risti rahvas rõõmust. Mille üle me rõõmustame? Mille üle kurvastame? Millist kodumaad kanname oma südames? Ja mida me teeme selleks, et sinna jõuda? Aamen.